Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel Željka Komšiča, trenutnega predsednika predsedstva Bosne in Hercegovine. Papež Frančišek delegacije Fundacije Sveta dežela. Omogočiti spoznavanje Svete dežele pomeni posredovati peti evangelij. Sveti oče finske ekumenske delegacije. Božja ljud sveti le v ljubezni, v občestvu in v bratstvu. Razmišljanje Rafaela Bedrosa 21. Minasijana o edinosti crkva. Sveti oče Frančišek je v ponedeljek 17. januarja sprejel v audienco trenutnega predsednika Bosne in Hercegovine, gospoda Željka Komšiča, hrvaškega člana predsedstva, ki se je zatem srečal z monsenjorjem Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami. Med presrčnimi pogovori v državnem tajništvu so izrazili naklonjenost sedanjim dobrim obojestranskim odnosom in se soočili s prioritetami skupnega predsedstva. Nadalje so se zaustavili ob notranjih razmerah države in potrdili potrebo po pospeševanju družbeno-pravne enakosti vseh državljanov, katerekoli od treh narodnosti. Nazadnje so se dotaknili nekaterih regionalnih vprašanj, med njimi o situaciji zahodno-balkanskih držav in razširitvi Evropske unije.
Papež Frančišek je v ponedeljek 17. januarja v audienco sprejel delegacijo Fundacije Sveta dežela ob stoletnici izhajanja revije Sveta dežela.
Il servizio che svolgete oggi è in linea di continuità con l'intuizione comunicativa.
Služba, ki jo opravljate danes, je v skladu s komunikacijsko intuicijo, ki je pred 100 leti vodila kustosa Ferdinanda Diotalevija. Kot je zapisal v prvi številki revije, ta temelji na prizadevanju, da bi ljudje bolj poznali sveto deželo, deželo Boga, zibelko krščanstva, častitljiva svetišča, kjer se je dovršilo odrešenje človeštva. Omogočiti spoznavanje svete dežele pomeni posredovati tako imenovani peti evangelij. To je zgodovinsko in geografsko okolje, v katerem se je Božja beseda razodela in nato v Jezusu iz Nazareta postala meso za nas in za naše zveličanje. Pomeni tudi omogočiti spoznavanje ljudi, ki tam živijo danes. Življenje kristjanov različnih cerkva in veroizpovedi, pa tudi judov in muslimanov, da bi v zapletenih in težkih razmerah, kot so na Bližnjem vzhodu, poskušali zgraditi bratsko družbo.
La comunicazione in tempo di reti sociali deve aiutare a costruire comunità, meglio ancora fraternità.
Komunikacija mora v času družbenih omrežij pomagati graditi skupnost, še bolje bratstvo. Spodbujam vas, da pripovedujete o bratstvu, ki je mogoče. O bratstvu med kristjani cerkva in veroizpovedi, ki so žal še vedno ločene, vendar pa so v sveti deželi pogosto že blizu enosti, o čemer sem se lahko prepričal tudi sam. Pripovedujte o bratstvu, ki je mogoče med vsemi Abrahamovimi otroki, judi, kristjani in muslimani. Pripovedujte o cerkvenem bratstvu, ki je odprto za migrante, razseljene osebe in begunce, da bi jim povrnili dostojanstvo, ki jim je bilo oduzeto, ko so morali zapustiti domovino v iskanju prihodnosti zase in za svoje otroke. Zahvaljujem se vam, ker si za to, da bi pripovedovali o sveti deželi, prizadevate srečevati ljudi tam, kjer so in kakršni so. Pri pripravi člankov, raziskav in drugih publikacij se ne omejujete le na mirnejša ozemlja, temveč obiskujete tudi težje in trpeče stvarnosti, kot so Sirija, Libanon, Palestina in Gaza. Vem, da si prizadevate predstaviti zgodbe o dobrem, o dejavnem uporu proti zlu vojne, o povrnitvi dostojanstva otrokom, ki jim je bilo oduzeto otroštvo, o beguncih z njihovimi tragedijami, pa tudi z njihovimi sanjami in upanjem. Hvala, ker zato, da ste tako opravili svoje delo, niste varčevali s podplati svojih čevljev. In vem, da jih ne boste varčevali niti v prihodnje, da boste lahko pripovedovali o vsem tem. Dejansko pri sporočanju določene stvarnosti nič ne more popolnoma nadomestiti osebne izkušnje. In vi živite ter delate prav na kraju, kjer je Božja beseda, njeno sporočilo zveličanja, postala meso in se je bilo mogoče z njo srečati v Jezusu Kristusu. Ne le v njegovih besedah, ampak tudi v njegovih očeh, glasu in dejanjih. Jezusova privlačnost je bila odvisna od resnice njegovega oznanjevanja, vendar pa je bila učinkovitost tega, kar je govoril, neločljiva od njegovega pogleda, od njegove drže in celo od njegove tišine. Učenci njegovih besed niso samo poslušali, ampak so ga gledali, ko je govoril. V njem, v človečeni besedi, je beseda postala obličje. Nevidni Bog se je dal videti, slišati, otipati, kakor piše evangelist Janez. Beseda je učinkovita le, če jo vidimo, samo če se vključi v doživetje, v dialog. Dragi komunikatorji kustodije svete dežele, poklicani ste, da predstavite to, kar sta sinoda o Božji besedi in nato papež Benedikt XVI poimenovala peti evangelij. To je tisto deželo, kjer se srečujeta zgodovina in geografija zveličanja in nam omogočata novo branje svetopisemskega besedila, zlasti evangeljskih besedil. Tam lahko vidimo oziroma se dotaknemo resničnosti zgodovine, ki jo je Bog ustvaril z ljudmi. Od krajev Abrahamovega življenja do krajev Jezusovega življenja. Od učlovečenja do praznega groba, znamenja njegovega ustajenja. Da, Bog je vstopil v to deželo, deloval je z nami na tem svetu. In velikonočna skrivnost osvetljuje in osmišlja tudi današnjo zgodovino, pot prebivalcev, ki danes živijo v tej deželi. Pot, ki je žal zaznamovana z ranami in spori, a jo Božja milost vedno odpira upanju, upanju bratstva in miru. Tudi v tem smislu, kadar pripovedujete o sveti deželi, pripovedujete peti evangelij, ki ga Bog še naprej piše v zgodovini. Sredstvi družbenega obveščanja lahko obogatite vero mnogih, tudi tistih, ki nimajo možnosti, da bi poromali v svete kraje. To počnete s svojo poklicno predanostjo, ki jo vsak dan s strokovnostjo opravljate v službi evangelija. To je dragoceno za vernike po vsem svetu, hkrati pa podpira kristjane, ki živijo v Jezusovi deželi. In rad bi izkoristil to priložnost, da bi jim izrazil svojo bližino. Vedno se jih spominjam v molitvi. Prosim, ob povratku domov ponesite moj pozdrav in blagoslov krščanskim družinam in skupnostim v sveti deželi. Dragi bratje in sestre, naj vas pri vaši dejavnosti vedno spremlja Gospodova previdnost in varstvo svete device. Iz srca podeljujem apostolski blagoslov vsem vam in drugim sodelavcem, ki niso mogli priti. In iz svete dežele vas prosim za molitev tudi zame. Hvala.
Na tradicionalnem romanju v Rimu se mudi ekumenska delegacija iz Finske, ki se je danes srečala s papežem Frančiškom. Papež je na začetku govora najprej spomnil na teden molitve za edinost kristjanov, ki se bo začel jutri na temo Videli smo, da je ušla njegova zvezda in smo se mu prišli poklonit. Kot je pojasnil, se ta stavek iz Matejevega evangelija nanaša na modre, ki po dolgem potovanju najdejo Jezusa in se mu poklonijo. Modri pridejo na cilj, ker so ga iskali, iščejo pa ga, ker jih je znamenjem zvezde Gospod prvi začel iskati. Najdejo, ker iščejo, in iščejo, ker so bili iskani, je izpostavil papež. Lepo je razumeti življenje na ta način kot pot iskanja, ki se ne začne pri nas, ampak pri njem, ki nas je prvi začel iskati in nas priteguje svojo milostjo. Vse se rojeva iz Božje milosti, ki nas priteguje. Naš odgovor je lahko le podoben odgovoru modrih, pot, na katero se podamo skupaj. In ravno to skupno hojo je papež postavil v ospredje. Kogar se je dotaknila Božja milost, se ne more zapreti in živeti v samozaščiti, temveč je vedno na poti, vedno je usmerjen v nadaljevanje hoje. Cerkveno izročilo je v modrih prepoznalo predstavnike različnih kultur in ljudstev.
Anche per noi, specialmente in questi tempi.
Tudi za nas, še posebej v teh časih, je izziv, da primemo za roko svojega brata z njegovo konkretno zgodovino in skupaj z njim nadaljujemo pot. Dragi prijatelji, je dejal sveti oče, na poti nas vodi prijazna luč Boga, ki razblinja temo razdeljenosti in usmerja pot k edinosti. Kot bratje potujemo k vedno popolnejšemu občestvu. Pomagajmo si na našem ekumenskem romanju, da bi vedno bolj napredovali k Bogu. Svet potrebuje njegovo luč in ta luč sveti samo v ljubezni, občestvu in bratstvu. Kot je nadaljeval, so nekateri deli poti lažji in na njih hitro napredujemo. Včasih pa je pot tudi naporna, cilji se lahko zdijo oddaljeni in težko dosegljivi, poveča se utrujenost in pojavi se obup.
In questo caso ricordiamoci che siamo in cammino.
V tem primeru se spomnimo, da na poti nismo kot lastniki, ampak kot iskalci Boga. In zato moramo iti naprej s ponižno potrpežljivostjo in vedno skupaj, podpirati drug drugega, saj je to Kristusova želja. Pomagajmo si, ko vidimo, da je drugi v stiski. Na romanju je včasih potreben postanek, da si povrnemo energijo in se bolje osredotočimo na cilj, je spodbudil Frančišek. Spomnil je na dva pomembna dogodka. Leta 2025 bo potekala 1700. Obletnica Nicejskega koncila, leta 2030 pa bo minilo 500 let od Avzburške veroizpovedi. Trinitarična in kristološka izpoved Nicejskega koncila, ki priznava Jezusa kot pravi Bog od pravega Boga, enega bistva z očetom, nas združuje z vsemi krščenimi. Papež je povabil, naj se ob tej pomembni obletnici z novim navdušenjem skupaj podamo po Kristusovi poti, po poti, ki je Kristus, kajti potrebujemo njega, njegovo novost, njegovo neprimerljivo veselje. Samo tesno ob njem bomo lahko v celoti prehodili pot do polne edinosti in vedno je on tisti, ki ga ljudje vseh časov tudi nezavedno iščejo, torej tudi današnji ljudje. V zvezi s 500-letnico Avzburške veroizpovedi pa je papež dejal, da je poskušala ohraniti edinost v času, ko so se kristjani nameravali ločiti. Razdora je sicer ni uspelo preprečiti, a po papeževih besedah je obletnica lahko priložnost, da nas potrdi in okrepi na poti občestva, da bi postali bolj poslušni Božji volji in manj človeški logiki. Papež Frančišek je sklenil spodbudo k nadaljevanju skupne hoje po poti iskanja Boga, z izvirnostjo in konkretnostjo. Uprimo pogled v Jezusa in ustrajajmo v molitvi drug za drugega.
Njegova svetost, Rafael Bedros 21. Minasian, patriarh Kilikije in katoliških Armencev, je imel v nedeljo 16. januarja v armensko-katoliški katedrali svetega Elija in svetega Gregorja Razsvetljevalca v Bejrutu v Libanonu ob začetku molitve za edinost kristjanov razmišljanje o edinosti cerkva. Prisluhnimo razmišljanju. Zahvaljujem se vam za to dragoceno priložnost, ki ste mi jo dali, da spregovorim o molitvi za edinost cerkva, ki so bile v preteklih stoletjih razkosane in zaradi česar še danes trpijo. Veliko sem premišljeval in prišla mi je tale podoba. Podoba zakramenta spovedi ali zakramenta pokore, ki ga prejmemo v svojem vsakdanjem življenju. Ko se zatečemo k spovedi, rečemo: Oče, odpusti mi, ker sem grešil v mislih, v besedah, v dejanjih in v opustitvah. Tako danes pred našim Gospodom lahko rečemo, da smo v resnici grešili v mislih, besedah, dejanjih in zanemarjanju naše cerkvene edinosti. Grešili smo in moramo se pokesati, ter se izogibati potem, ki vodijo v greh, kajti očitek vesti ni samo v besedah, ampak tudi v dejanjih. Ob tej slovesni priložnosti sem bil izbran, da bi govoril o edinosti cerkva. To je dragocena in bistvena priložnost, ki pa prinaša globoke rane in mučne bolečine, ki so jih povzročila stoletja, da bi se ponovno vzpostavila edinost in harmonija. Za to edinost smo sprejeli molitev in molitev je neupogljivo orožje. Naši nameni in besede se ne ujemajo z našimi dejanji. Želimo edinost, ki jo je hotel Bog, naš stvarnik, ki se je učlovečil in se rodil iz device Marije, v ponižnih in ubogih jaslih. Rodil se je in je tako kot mi nosil težo življenja, izseljenstvo in njegova bremena, križ in smrt za naše zveličanje. Vendar vse do danes ne razumemo resničnega pomena te preizkušnje in odrekanja, ki jo je Jezus prestal za naše odrešenje. Razkopljeni smo po zemlji, padli smo v hrušč individualne in kolektivne sebičnosti ter pozabili na našega odrešenika. Skrivnost odrešenja smo analizirali in pojasnili, v skladu z našo voljo in našo osebno zamislijo, pozabili pa smo na njen namen, to je odrešenje. Trdo in trmasto smo delali za edinost, toda z namenom, da bi druge približali svojim sektaškim načelom, kakor so storili rimski vojaki pod križem, ko so se borili za Kristusovo suknjo. Tako se tudi mi prepiramo za Kristusovo oblačilo. Dragi bratje, ta misel je sebična. Kristus ni bil rojen in ni umrl za neko skupino, za neko elito, ampak za vse narode, za odrešenje vsega človeštva. Tako beremo v prvem Pavlovem pismu Timoteju. On hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice. Bog je namreč samo eden. Samo eden je tudi srednik med Bogom in ljudmi. Človek, Kristus Jezus. On, ki je sam sebe dal v odkupnino za vse. Danes moramo torej razmišljati precej realno. Danes se moramo izvleči iz hrupa naših src in slediti luči betlehemske votline, kjer se je rodil zveličar, in širiti luč zveličanja, ki so jo oznanjali najprej pastirji, potem modri in vse do nas krščenih ter potrjenih v pripadnosti Kristusu zveličarju. Kristusu, ki se vsak dan in vsaki cerkvi rodi v skrivnosti Evharistije. Duh Evharistije je isti v vseh obredih in cerkvah. O čem je spor? Svetopismo pravi, v svojo hišo je prišel in njegovega niso sprejeli. To je prava razlika, ki jo moramo priznati, ko prevzemamo odgovornost za to bolečo resničnost. Vračam se k orožju molitve, tiste molitve, ki jo molimo skupaj in jo dopolnjujejo dejanja. Molitev, ki nas vodi, da drug drugemu rečemo, da ni nesoglasja v zakramentu krsta, ni nesoglasja v zakramentu Evharistije, ni nesoglasja v skupni molitvi v vseh cerkvah, katoliških in pravoslavnih, pa tudi v vseh drugih cerkvah. Jaz sem za tradicijo in vsaka cerkev ima svojo tradicijo in dediščino, vendar smo vsi skupaj del ubrane simfonije, ki mora slaviti stvarnika. Glasbeniko je veliko in mi poslušamo njihovo glasbo in cenimo melodije orkestra. Zakaj ne bi tudi mi pisali te simfonije, ki je sestavljena iz številnih bogatih izročil in ne bi uživali v njej skupaj z veličarjem Božjim sinom? Vem, da bo moja današnja beseda ostala prazna, če v nas ne bo naletela na pozitivne odzive, da bi začeli novo življenje, okrepljeno z ljubeznijo in solidarnostjo, ko se izogibamo vsem razlogom in obsedenostim, ki nas ločujejo med seboj in nas se ločuje od našega odrešenika, ki je dal življenje za nas, vendar je ostal in ostaja v skrivnosti Evharistije. Katoličan zavrača obhajilo s pravoslavnimi in pravoslavci s katoličani. Ali je katoliški Kristus slučajno drugačen od pravoslavnega Kristusa? Ali je zakrament krsta drugačen od zakramenta krsta drugih? S polno zavestjo vemo, da je vse zakramente v cerkvi postavil neposredno Kristus. O čem je torej spor? Je spor človeški in sta ga prevzela sebičnost in sektaštvo, daleč od vsakega duhovnega in krščanskega načela? Ljubi moje bratje, v teh svojih izrazih nisem ne oster, ne toleranten, ampak sem poln ljubezni in bratstva ter iščem pot, ki nas združuje brez pogojev in omejitev. Berat sem, ki išče duhovno preživetje, da po mojih žilah teče luč Kristusa zveličarja. Svoje razmišljanje zaključujem z molitvijo, jo želim za vse nas. Molitvijo čiste ljubezni, ki ugaja Jezusu našemu zveličarju in v njej vidi naše najbolj čiste namene. Moj Gospod in moj Bog, iz vsega srca se kesam greha nehotenega razkola, v katerega sem padel zaradi posvetni skrbi. V tebi je moje pribežališče in moje upanje. Po tebi hrepenim in upam, da me boš oblekel v oblačilo zveličanja in razsvetlil mojo pot za želeni edinosti, priznanju ene cerkve, ene apostolske, ene župnije, za katero poskrbi svojimi obilnimi milostmi. Ti si luč in resnica, ti si pot in mir, in od tebe in k tebe se bomo vrnili. Zato se me usmilil, Gospod, svojim velikim usmiljenjem. Usmili se in me reši mojih grehov. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.